Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bo najprej na sporedu prispevek o novi knjigi papeža Frančiška Božje ime je usmiljenje, ki je sočasno izšla pri 21 založbah v 86 državah. Predstavili so tudi logotip, ki ga je izdelal pater Marko Ivan Rupnik. No, v drugem delu oddaje pa vas bomo najprej povabili na odprtje razstave likovnih del Bogdana Sobana in zatem predstavili še težavo kamnitih nosilcev stebrov kora cerkve svetega Petra v Radovljici, kjer so se pojavile razpoke. Vabljeni k poslušanju. Založba Družina je predstavila novo knjigo papeža Frančiška Božje ime je usmiljenje, ki je sočasno izšla pri 21 založbah v 86 državah. Po besedah ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta, papež v prvi osebi pojasnjuje, zakaj je leto 2016 leto usmiljenja. Ne piše razprav, ampak se spusti v dialog z avtorjem dela, je še pojasnil nadškof. Papež Frančišek v knjigi, ki vzbuja veliko pozornost po vsem svetu, v pogovoru vatikanistu Andreju Tornieliju v obliki vprašanj in odgovorov predstavil svoje misli ter osebni odnos in čutenje do Božjega usmiljenja, je poudaril nadškof Zore. Ob tem je opozoril, da prevečkrat pojem usmiljenja skrčimo na odnos Boga do človeka. Po njegovih besedah je usmiljenje nekaj, kar živiš v odnosu z nekom, zato se usmiljenje nanaša tudi na odnos do sebe, kot tudi na medosebne odnose. Človek bi moral biti po Zoretovem mnenju usmiljen do sebe, kar pa seveda ne moremo enačiti s potuho, zagovarjanjem slabosti, napačnih odločitev ali grehov. Brez usmiljenja otrdi srce, je poudaril in dodal, da mora biti usmiljenje prisotno tako v družinah, na delovnih mestih kot znotraj cerkve. Velika nevarnost je popolnost. Tam, kjer vlada popolnost, ni prostora za usmiljenje, je še dodal nadškof Zore. Usmiljenje je obenem potrebno tudi v širši družbi. Če le to določajo zgolj zakoni, zmanjka prostor za človeka. Določeni ljudje ali skupine začnejo druge posameznike ali skupine uporabljati za svojo korist. Zato je po nadškofovem mnenju nujno zakone pisati in izvajati z usmiljenjem. Papež v knjigi, ki jo je poslovenil Andrej Turk, posebno pozornost nameni spovedi oziroma zakramentu sprave. Šele ob doživetju Boga in njegovega usmiljenja se človek lahko sreča s svojim grehom. Dotlej ga bo bodi si opravičeval, ga zanikal ali pa se bo pod njim zlomil. Ob spravi človek občuti odpuščanje in prejme nazaj svoje dostojanstvo, je še povedal ljubljanski nadškof monsignor Stanislav Zore. Papež spregovori tudi o brezbrižnosti, ki je nasprotje ljubezni. Pri sovraštvu je posameznik v zelo intenzivnem odnosu z določeno osebo, pri brezbrižnosti pa odnosa ni. Kot meni, bo knjiga bralce nagovorila zaradi papeževega neposrednega sloga in preprostosti, ki pa ji ni oduzeta moč ali globina. Tako nadškof Zore. No, ob tem so včeraj predstavili tudi znak oziroma logotip, ki ga je na temo gesla usmiljeni kakor oče ustvaril slovenski umetnik, jezuit pater Marko Rupnik. To je znak, ki je poln simbolike, prikazuje pa Jezusa oziroma Boga, ki nosi izgubljenega človeka, Adama, na svojih ramenih. Papež Frančišek je izdelavo znaka zaupal patru Rupniku in je prepoznavna referenca za sveto leto po vsem svetu. Vsi dogodki, ki bodo potekali pod okriljem svetega leta, bodo opremljeni s tem logotipom. Upodobitev Jezusa, ki nosi človeka, je bila pogosta podoba v starokrščanskih cerkvah. Bog skrajno mero usmiljenja naloži nase človeštvo, njegove oči so prekrite s človekovimi. Kristus gleda z Adamovimi očmi in Adam s Kristusovimi. Rupnik je upodobitev umestil podobo mandeljna, prav tako pogoste prvine starodavne ikonografije, ki predstavlja sobivanje dvojne narave v Kristusu, Božje in človeške. Trije koncentrični krogi, ki prehajajo v vedno svetlejšo modro barvo, nakazujejo na Kristusovo gibanje, ko človeka nosi iz noči greha in smrti, obenem pa vedno temnejša barva predstavlja nedoumljivost Božje ljubezni. Bistvo Rupnikove upodobitve, ki predstavlja Jezusa in Adama, ki gledata z enim skupnim očesom, je po besedah ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta v tem, da Bog začne gledati skozi človeške oči, da bi lahko človek gledal z Božjimi. Zato si mora Bog oprtati človeka na svoja ramena, pri čemer mu mora človek dovoliti, da si ga naloži in odnese iz nesrečnega stanja v prostost in svetost. Leto usmiljenja, ki ga je v katoliški cerkvi 8. decembra lani razglasil papež Frančišek, bo sicer trajalo do 20. novembra tega leta. Poslušate kulturne utrinke Radia Ognjišče. Turistično društvo Vipavski križ vabi na odprtje razstave likovnih del Bogdana Sobana, ki bo v petek 15. januarja ob 18.30 v galeriji Vipavski križ. Iz pogovora z avtorjem boste spoznali njegov nevsakdanji pristop do ustvarjanja likovnih del, pri katerem izvablja iz računalnika podobe, ki nastajajo na osnovi njegovih lastnih programov. Bogdan Soban, rojen v Vrtojbi leta 1949, je sicer diplomirani inženir strojništva, takoj po diplomi se je preusmeril na področje informatike. Kot dober poznavalec računalništva in programiranja je začel v prostem času razvijati projekt z namenom raziskave ustvarjalnih možnosti računalnika. V začetku 80-ih let so tako nastali njegovi prvi preprosti programi, ki so se poigravali z barvnimi geometrijskimi liki. V nadaljevanju je razvil vrsto računalniških programov, ki na osnovi matematičnih algoritmov ustvarjajo abstraktne likovne podobe na ekranu. Njegov pristop temelji na izvirnem kombiniranju programskih algoritmov, ki se ob zagonu programa izrazijo v nenavadnih likovnih podobah. Sam proces nastajanja slike je pretežno avtonomen in je odvisen predvsem od množice naključij, ki jih definira trenutek časa zagona programa. Njegova likovna dela, bogata z barvami in nenavadnimi oblikami, so vedno nepredvidljiva in nikdar več ponovljiva. Likovno stroko in kritike zato postavlja v neprijeten položaj, saj težko ocenjujejo njihovo likovno vrednost, še posebej zato, ker obstaja vprašanje avtorstva tako nastalih del. Avtor je namreč udeležen pri razvoju programske kode in pri selekciji rezultatov, sam proces nastanka slike pa je prepuščen stroju. No, kljub vsem tem pomislekom in zelo diametralnim mnenjem o likovni vrednosti, Soban razvija svoj projekt naprej, pripravlja razstave, predstavitve, predavanja in razširja novo paradigmo likovnega ustvarjanja. Bogdan Soban živi in dela v Vrtojbi pri Novi Gorici. Razstava, ki jo bodo v petek 15. januarja ob 18.30 odprli v galeriji Vipavski križ, pa bo na ogled do 1. februarja. No, za konec pa še v Radovljico, v kamnitih nosilnih stebrih kora cerkve svetega Petra v Radovljici, ki sodi med najpomembnejše slovenske spomenike iz obdobja gotike, so se namreč pojavile razpoke. Zaradi nevarnosti rušitve so pevski kor podprli z leseno konstrukcijo in ga tudi zaprli. Kot v poročilu ugotavlja konzervatorka na kranjski območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Nika Leben, so drobne razpoke na kamnitih stebrih, ki podpirajo pevski kor, opazili predlani. Lanskega oktobra se je izkazalo, da so razpoke zelo nevarne, saj grozi celo rušenje pevskega kora, posledično pa lahko tudi celega zahodnega dela cerkve. V sodelovanju župnijo Radovljico so takoj odredili podpiranje kora in prepoved zbiranja ljudi na njem. Ker župnija Radovljica za sanacijo spomenika državnega pomena nima finančnih sredstev, situacija pa je zelo resna, je zavod novembra zaprosil Ministrstvo za kulturo, če v prvi fazi lahko zagotovijo interventna sredstva za mehansko podpiranje kora in pa izdelavo načrta za sanacijo, kar naj bi stalo okoli 12 tisoč evrov. No, na Ministrstvu za kulturo pa so po obravnavi vseh interventnih vlog v letu 2015 sklenili, da sredstev ne odobrijo. Lastniku tako predlagajo, da za finančna sredstva s konkretnim projektom kandidira na spomeniško-varstvenem projektnem razpisu Ministrstva za kulturo, ki bo predvidoma objavljen v prvi polovici leta. Lebnova se nadeja, da bi tako vendarle pridobili sredstva za obnovo tega kulturnega spomenika državnega pomena. No, koliko bi stala celovita sanacija, sicer še ni dokončno znano. Sprva so sicer menili, da je vzrok za razpoke v stebrih posedanje in da bo postopoma potrebna le razbremenitev obokov. No, ob minimalnem odpiranju razpok pa so ugotovili, da je resnični vzrok za ogroženost spomenika raztezanje zaradi korodiranja vertikalnih sider v posameznih stebrih, kar je povzročilo, da so skoraj vsi nosilni stebri popokali. S to novico iz Radovljice smo prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Pripravil sem jih Jože Bartol.